inay soo dhaweeyaan dadka magangelyo doonka ah hase yeeshee urur.
Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu Disemba 20 mwaka 2021. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za matangazo haya ni pamoja na maoni ya katibu mwenezi wa NCCR Mageuzi Edward Simbeye kufuatia mivutano iliyojitokeza ndani ya mkutano wa siku tatu uliojadili demokrasia ya vyama vingi vya siasa huko Tanzania.
Kama tunataka kutoka hapa tulipokwama, turudi kwenye mchakato wa tume wa katiba ambayo tayari maoni yaisha kusanywa na Jaji Warioba, tuangalie tulikuwa mawapi. Hayo yote yaliyojadiliwa yapo.
Katika taarifa nyingine, mamlaka ya Dubai ya usafiri wa anga DCAA leo Jumatatu imesema imesitisha kwa saa 48 safari zote za ndege zinazoingia Dubai kutoka sehemu yoyote nchini Kenya, gazeti la The Nation limeripoti.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Ndujimana.
Umoja wa Mataifa Jumatatu umeonya kwamba karibu mtu mmoja kati ya watu wanne huko Somalia anakabiliwa na njaa kali wakati ukame unaikumba nchi hiyo kufuatia uhaba wa mvua. Hali hiyo inatarajiwa kuwa mbaya sana na kuwaacha watu milioni 4.6 wakihitaji msaada wa chakula ifikapo mwezi Mei mwaka 2022, Umoja wa Mataifa umesema, ukiongeza kuwa nchi hiyo imekuwa na msimu mbaya wa mvua kwa mara ya tatu mfululizo katika kipindi cha zaidi ya miaka 30. Uhaba wa chakula, maji na ardhi kwa ajili ya malisho tayari mwalazimu watu 169,000 kuhama makazi yao, huku idadi hiyo ikikadiriwa kufikia 1,400,000 ndani ya miezi sita, Umoja wa Mataifa umesema katika taarifa. Katika miaka hivi karibuni, majanga na sio mizozo yamekuwa kichocheo kikuu cha watu kuhama makazi yao nchini Somalia, taifa lilokumbwa na vita ambalo ni miongoni mwa mataifa ya dunia yaliyohatarini zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni dhoruba kamili inayokuja, Adam Abdelmula, mratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia, ameliambia shirika la habari la AFP katika mahojiano, akionya kuwa watoto 300,000 wenye umri wa miaka 5 na chini zaidi wako katika hatari ya utapia mlo mkali katika miezi ijayo. Msemaji wa chama cha Tigray People Liberation Front TPLF Jumatatu amesema wapiganaji wa chama hicho ambao wanapambana na serikali kuu ya Ethiopia wameanza kuondoka kwenye majimbo jirani ya kaskazini mwa nchi. Kiongozi wa TPLF Depression Gebremichael ameandika kwenye barua, tunaamini kwamba kitendo chetu cha ujasiri cha kujiondoa kitakuwa ufunguzi madhubuti wa amani. Katika barua yake kwa Umoja Mataifa, alitoa wito wa kutenga eneo ambako ndege hasimu haziwezi kuruka kwenye anga ya Tigray, kuiwekea Ethiopia na mshirika wake Eritrea vikwazo vya silaha na kuunda jopo maalum ya Umoja Mataifa ambalo litahakikisha kuwa majeshi yameondoka huko Tigray. Msemaji wa serikali ya Ethiopia hakujibu ombi la shirika la habari la Reuters la kutoa maelezo juu ya uamuzi huu wa TPLF. Debretsion amesema anaamini kujiondoa kwa wanajeshi wa TPLF kutoka majimbo ya Afar na Amhara kutailazimisha jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba msaada wa chakula unaweza kuingia Tigray. Mapendekezo mengine katika barua hiyo ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Maelfu ya Watigray wamezuiliwa na serikali. Barua hiyo inaomba pia wateuliwe wachunguzi wa kimataifa kufuatilia wale waliohusika na uhalifu wa kivita. Wiki iliyopita, Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu liliunda tume huru ya kuchunguza vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Ethiopia, hatua ambayo ilipingwa vikali na serikali ya Ethiopia. Mamlaka ya Dubai ya usafiri wa anga DCAA Jumatatu imesema imesitisha kwa saa 48 safari zote za ndege zinazoingia Dubai kutoka sehemu yoyote nchini Kenya, gazeti la The Nation limeripoti. Hata hivyo, safari za abiria kutoka Dubai kuelekea Nairobi bado hazijaathiriwa na uamuzi huo. Hakuna sababu zilizoelezewa juu ya uamuzi huo wa kupiga marufuku safari za ndege kutoka Kenya, ambao umeanza kutekelezwa saa 4:30 asubuhi Jumatatu kwa saa za Kenya. Usitishaji safari za ndege kutoka Kenya unajiri siku moja baada ya DCAA kutoa masharti magumu kwa wasafiri kutoka Afrika Mashariki kwenda Dubai. Jumamosi, Dubai kupitia kituo chake cha kudhibiti virusi vya COVID-19 CCC iliwaweka wasafiri kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi, Nigeria, Zambia, Cameroon na Chad chini ya masharti mapya katika hali ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga chenye nguvu kubwa ambacho kimepiga eneo la katikati mwa Ufilipino wiki iliyopita imevuka hivi sasa na kuwa ni zaidi ya watu 200, huku darzeni kadhaa wakiwa bado hawajulikani walipo na maeneo kadhaa yakiomba msaada wa chakula na maji. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Jeshi la polisi nchini Ufilipino limesema hivi leo Jumatatu kiasi cha watu 208 wamefariki, huku 52 wakiwa bado hawajulikani walipo na wengine 239 wamejeruhiwa, ikiwa ni matokeo ya kimbunga Rai. Idadi ilitarajiwa kuongezeka kwa sababu miji kadhaa bado na vijiji haviwezi kufikiwa kutokana na kuvunjika kwa mawasiliano, umeme kukatika na barabara zikiwa zimezibwa. Rai kilikuja na kasi ya upepo wa kiasi cha kilomita 195 kwa saa na kufikia hadi kilomita 270 kwa saa kabla ya kupiga siku ya Ijumaa ndani ya bahari ya South China. Zaidi ya watu 700,000 walikumbwa na kimbunga katika visiwa vyenye majimbo ya kati, wakiwemo watu 400,000 ambao walihamia kwenye makazi ya dharura.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama cha madaktari kinachoungana na waandamanaji nchini Sudan Jumatatu kilisema mtu mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano ya Jumapili dhidi ya viongozi wa kijeshi. Chama hicho kimeongeza kuwa watu kadhaa walijeruhiwa mjini Khartoum na katika miji mingine. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 28 alipigwa risasi katika eneo la Shark al-Nile, ng'ambo ya mto kutoka mji mkuu Khartoum, kamati kuu ya chama cha madaktari wa Sudan imesema katika taarifa. Maelfu ya waandamanaji Jumapili waliandamana kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25 na kusababisha vyombo vya usalama kufyatua mabomu ya kutoa machozi. Waandamanaji walijaribu kukusanyika nje ya ikulu ya rais, ambako walifaulu kufika kwa mara ya kwanza kufuatia wiki kadhaa za maandamano, lakini walitawanywa baadaye majira ya jioni. Wizara ya Afya imesema jumla ya watu 123 walijeruhiwa, ikiwa ni matokeo ya kile ilichosema ni mapambano na polisi na matumizi ya gesi ya kutoa machozi. Katika taarifa, mshauri wa masuala ya habari wa kiongozi wa jeshi General Abdel Fattah al-Burhan alisema jeshi na vyombo vya usalama vitadumisha usalama wa Sudan. Majeshi ya usalama nchini Nigeria yanasaka magenge ya majambazi wenye silaha ambao waliua watu 47 katika mashambulizi ya hivi karibuni katika maeneo ya vijijini kaskazini magharibi mwa nchi. Mashambulizi hayo yalitokea katika jimbo la kaskazini magharibi la Kaduna. Kamishna wa usalama huko Kaduna, Samuel Arwan, amethibitisha Jumatatu. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo, lakini wanadhani yalifanywa na magenge ya majambazi walioua watu 2500 kaskazini magharibi na katikati mwa nchi katika mwaka huu 2021. Makundi hayo yenye silaha yanajumuisha vijana kutoka kabila la Fulani ambao kijadi walikuwa ni wafugaji wa kuhamahama na walijikuta katika mzozo wa miongo kadhaa na wakulima wa jamii ya Wahausa juu ya vyanzo vya maji na ardhi ya malisho. Vyombo vya usalama ambavyo vilitumwa katika maeneo yaliyoshambuliwa vinapiga doria, lakini hakuna taarifa za watu waliokamatwa. Ikulu ya Afrika Kusini Jumatatu imesema Rais Cyril Ramaphosa amerejea kazini baada ya kujitenga kwa wiki moja kutokana na kugundulika aliambukizwa virusi vya COVID-19. Ramaphosa, ambaye alipewa chanjo ya Johnson & Johnson mwezi Februari, alikutwa na virusi vya COVID-19 Disemba 12 na kupatiwa matibabu kwa dalili zisizo kali za ugonjwa huo. Rais amerudi kazini na ataongoza mkutano wa baraza la mawaziri Jumatano, ofisi ya rais imesema katika taarifa. Katika siku chache zilizopita, mlipuko ambao umeikumba nchi nzima uliaminika kuhusishwa na aina mpya ya kirusi cha Omicron uliambukiza zaidi ya watu 20,000 kwa siku, ingawaje idadi ya maambukizi mapya ilishuka mwishoni mwa juma.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba wimbi la tano la janga la aina mpya ya virusi vya korona vya Omicron kwa kiasi kikubwa linaendelea kusambaa kote duniani na kuisukuma mifumo ya huduma za afya ukingoni. Katika baadhi ya sehemu, hatua za serikali kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo zimekabiliwa na upinzani na wale ambao wanasema walikuwa wametosheka na hatua za kufunga shughuli na amri nyingine. Rais wa Marekani Joe Biden atazungumzia suala hili hapo kesho Jumanne. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Arash Arabasadi.
Maandamano yaligeuka kuwa ghasia mwishoni mwa wiki ya kupinga chanjo katikati ya London. Waandamanaji kutoka katika umati wa takriban watu 5,000 ambao walizungukwa na polisi nje ya Parliament Square kwa ajili ya maandamano ya United for Freedom. Baadhi yao walibeba mabango yaliyosomeka hakuna kulazimisha chanjo na yote yamekuwa ni uongo mtupu. Hii inafuatia meya wa London Sadiq Khan kutangaza tukio kubwa katika mji mkuu wa Uingereza kufuatia kuongezeka kwa maambukizi kutoka kwa watu waliokumbwa na virusi vya corona vya Omicron.
We're incredibly concerned by the huge surge.
Tuna wasiwasi mkubwa sana kuibuka kwa kiwango kikubwa cha virusi vya Omicron. Katika muda wa saa 24 zilizopita, tulikuwa na idadi kubwa ya kesi mpya tangu janga lilipoanza, zaidi ya 1,026. Wagonjwa wanaongezeka kulazwa hospitalini, lakini pia idadi ya wafanyakazi inapungua kwa viwango vikubwa sana. Kwa hivyo, nimechukua uamuzi wa kushauriana na washirika wetu kutangaza tukio moja kubwa hivi leo.
Miji mingine mikubwa ya Ulaya kama vile Barcelona na Paris imeshuhudia maandamano baada mara nyingine tena kuimarisha masharti katika mji ambao unasukumwa na Omicron. Uholanzi imetangaza kufunga kabisa shughuli zake. Jumapili, mshauri mkuu wa afya wa rais wa Marekani Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, amekiambia kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week kwa takriban wa Marekani milioni 50 ambao hawajapatiwa chanjo huenda ikathibitika ukawa ni mzigo kwa mfumo wa huduma za afya ambao tayari umeelemewa.
When you have that degree of vulnerability,
kama una kiwango cha mazingira hatarishi na una virusi kama Omicron ambavyo vinasambaa kwa haraka sana, kuna uwezekano kuwa tutaona mengi katika baadhi ya sehemu za nchi. Mfumo wa hospitali utakuwa umeelemewa pamoja na wafanyakazi wa huduma za afya ambao nao watakuwa wamechoka.
Wafanyakazi katika hospitali ya New Cross katikati ya London wakielezea wasiwasi wao kama huo.
Awali ilikuwa kila mtu yuko kazini, kila mtu alikuwa na nguvu kubwa, lakini wakati umekwenda, inaonekana kama hakuna kinachoelekea kumalizika.
Baadhi ya wagonjwa huko New Cross wamepatiwa chanjo kamili ni ushahidi dhahiri katika kusambaa kwa Omicron.
Hivi sasa nakwenda kwenye gym mara 3 au mara 4 kwa wiki, kuendesha basikeli mlimani. Sijawahi kuwa mgonjwa. COVID ilinipata vibaya sana. Kama unavyosema, hukudhani hili litatokea. Nimepigwa chanjo 2, Mei na Julai nilipokea chanjo. Wanasema kama nisingekuwa sijapatiwa chanjo, pengine nisingeweza kuwa hapa.
Kuanzia Ijumaa, Uingereza imeweka rekodi ya 3 katika siku kadhaa huku ikiwa na zaidi ya maambukizi 1,093, wakati mji wa New York ukiripoti viwango vya siku moja kwa zaidi ya 1,021 na kuvuka kiwango cha awali cha mwezi Januari. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika ripoti nyingine, mkutano wa siku 3 ambao ulijadili demokrasia ya vyama vingi vya siasa ulimalizika mwishoni mwa wiki nchini Tanzania. Mkutano ambao uliandaliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini humo ulijumuisha viongozi kadhaa wa vyama vya upinzani waliojadili masuala mbalimbali ambayo yaligusia umuhimu wa kuimarisha demokrasia na kuwapa fursa wapinzani kufanya shughuli zao bila kuwekewa masharti. Lakini katika majadiliano hayo kulitokea tofauti baada mwenyekiti wa mkutano huo Zito Kabwe kumuomba Rais Samia Suluhu Hassan amwachie mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe ambaye anakabiliwa na kesi ya ugaidi na uhujumu uchumi. Sande Shomari amezungumza na katibu mwenezi wa NCCR Mageuzi, Edward Simbeye, ambaye anaelezea mivutano iliyojitokeza ndani ya mkutano huo baina ya vyama vya upinzani.
Asante ndugu Sande. Kimsingi, kutofautiana kwa mitazamo ni jambo la kawaida kwenye jamii. Inategemea mmetofautiana kwenye nini. Hamwezi kukubaliana kila kitu, nyie sio malaika. Kwa kutofautiana kupo, na inategemea mnapotofautiana basi mnahendo vipi mambo yenu kwenye zile tofauti zenu. Sisi tulichokisema leo, hata kesho Rais Samia akituita kwenye kikao tutakwenda. Lakini hatutakwenda kwenye kikao cha yeye ni mwalikwa, anakwenda na yeye kuambia mjadiliane, na mbaya zaidi mnajadiliana uhuru na haki mlipewa kwenye katiba, alafu mumpelekee maazimio. Kila kikao hakikuwa cha Mheshimiwa Rais. Kilikuwa kikao cha baraza la vyama vya siasa, na kilikuwa kikao pamoja na msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo hicho sisi ndicho tulichokipinga. Swala la sisi kwa sisi wapinzani kutofautiana ni mitazamo. Katika jamii hamwezi kukubaliana kila kitu.
Na kwa maana hiyo basi, ikiwa hamwezi kukubaliana kila jambo kwenye upande wa upinzani, kusema kwamba jambo la msingi la uhuru wa vyama vya siasa kufanya mikutano na jambo la msingi la vyama vya siasa kupata fursa ya kuzungumza na Mheshimiwa Rais nchini Tanzania, tuseme kwamba hapa mmeshindwa kabisa kuwa na makubaliano ya pamoja.
Hatujashindwa kuwa na makubaliano ya pamoja. Nadhani ni njia gani kuzitumiwe ili kuenda kumuona Mheshimiwa Rais. Hapa kila mtu ana mtazamo wake. Mtazamo wetu sisi NCCR Mageuzi, majadiliano yaliyofanyika Dodoma, sisi NCCR tumeyafanya sana. Ndugu Sande, katika historia ya chama hiki cha NCCR Mageuzi, nadhani wengi wanajua majadiliano hayo tumeyafanya sana. Na kimsingi sisi kwa maoni yetu NCCR Mageuzi, kilichofanyika Dodoma ni danganya toto. Tumeshafanya sana mambo kama hayo na hayakuwahi kufanywa kazi yoyote. Na ndio maana sisi hatukua radhi kwenda tena kutumia kodi za Watanzania kupoteza muda wetu. Kimsingi kwa tafsiri yetu sisi tulikuwa tunaenda kupoteza muda wetu na kupoteza rasilimali muda ya rasilimali fedha za Watanzania, jambo ambalo sisi hatukuona kama lina msingi na tija. Hayo majadiliano ni danganya toto na sisi tumeshafanya sana. Kama tunataka kutoka hapa tulipokwama, turudi kwenye mchakato wa tume wa katiba ambayo tayari maoni yameshakusanywa na Jaji Warioba, tuangalie tulikwama wapi, turudi. Hayo yote yaliyojadiliwa yapo, tulitegemea wahusika waseme sasa lini tunaunda baraza ama bunge la katiba ili mchakato uanze, kwa sababu tume huru ya uchaguzi, katiba mpya, mikutano na mambo mengi vitakwepo ndani ya katiba.
Huyo ni katibu mwenezi wa chama cha NCCR Mageuzi, Edward Simbeye, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, na sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika mji wa Goma uliopo Kivu Kaskazini. Inaripotiwa kwamba watu wawili wamefariki, akiwemo polisi mmoja wa serikali ya Kongo, na raia wengine sita wamejeruhiwa kwa risasi wakati wa maandamano yanayopinga ujio wa polisi wa Rwanda nchini DRC. Kamanda wa polisi mjini Goma anasema waandamanaji zaidi ya 10 wamekamatwa. Wakati huo ubalozi wa Rwanda nchini DRC unasema hakuna hata polisi mmoja wa Rwanda aliyeingia nchini DRC. Mwandishi wetu Austere Malivika anayeripoti zaidi kutoka Goma.
Raia mmoja na polisi mmoja wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio wamefariki dunia wakati wa maandamano makali ya kupinga ujio wa polisi ya Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mataifa 14 imekubaliana kuweka ofisi ya kufuatilia ugaidi katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini. Waandamanaji wakifunga barabara na mawe.
Maandamano tunayona bo inapita pia Selemake tunasikia kwamba polisi mwenyewe anakufa sai, tunaona regrette sana. Ja polisi wetu mwenyewe anakufa sai. Vraiment hatutaki sana, hatutaki.
Watu wanaandamana lakini kwa nini?
Bado tunaandamana juu ile efe ya kutuambia kwamba wanatuletea polisi ya Rwanda hapa kwetu Goma. Hatupendi. C'est pourquoi tunaandamana, tutaendelea tu jusqu'à ce que basi tumiki. Ndio objectif yetu hili.
Na kupelekea shughuli nyingi za kibiashara na maisha ya kawaida kusimama kwa muda tangu asubuhi. Wakazi wa Kongo wakisema
hatuwataki, wanakuwa fasini. hatutaki polisi ya Rwanda ikuje Kongo, walipe polisi yetu, njo polisi yetu waipatie mshahara, ichunge raia na mali yake. Hatutaki
wiki iliyopita mkuu wa polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jenerali Hamuli alitembelea mjini Kigali, Rwanda, na kuafikiana kati yake na mkuu wa polisi ya Rwanda kwa kushirikiana kuhusu usalama mipakani katika mataifa hayo mawili. Kuhusiana na maandamano ambayo yameendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza naye balozi wa Rwanda Vesa Karega akiwa mjini Kinshasa.
Polisi ya Rwanda haikuingia Kongo na haiwezi ingia Kongo kama hakuna nia yoyote ama usikilizano wowote na Kongo. Hakuna kazi hata moja polisi ya Rwanda imekuja kutenda Kongo. Maongezi ilikuwaka Kinshasa na Kigali haikuwa inasema bilateral, ilikuwa inasema kugombanisha terrorism kati ya nchi 18, lakini ile secretariat hivi tu leo ingali Nairobi, haiyafika Goma kama viliongelewa. Ni projet mrefu sana na haiwezi kuwa kama nchi ya Kongo haiitiki ile projet, na Rwanda haiwezi sukuma wa polisi na hakuna kazi yao pale Goma.
Asante sana mheshimiwa balozi wa Rwanda kwa mjini Kinshasa.
Asante na wewe.
Hussein Malivika, Goma.
Moja kwa moja, karibu katika kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari. Na tunaanza basi na huko nchini Kenya, ambapo mgogoro katika shirikisho la soka nchini humo umetajwa kama chanzo cha kushuka kwa viwango vya soka kwenye vilabu vikuu kama vile cha AFC Leopards. Dennis Onyonyi ana taarifa baada ya klabu hiyo kutopata ushindi kwa mechi yake dhidi ya Talanta FC katika ligi ya nchi hiyo.
Ukosefu wa zana zipya, wafadhili pamoja na mgogoro wa soka katika shirikisho la soka nchini Kenya FKF imetajwa kama kizingiri cha klabu ya AFC Leopards kusajili matokeo mabovu kwenye ligi kuu ya soka nchini Kenya. Hii ni baada ya miamba hao wa soka nchini Kenya kukosa makali na hivyo kukubali sare nyingine ya pili mfululizo, hii ikiwa ni dhidi ya limbukeni klabu ya Atlanta siku ya Jumapili. Kutokana hilo sasa, baadhi ya wachambuzi wa soka wanasema kuwa ili ingwe isajili matokeo mema, sharti timu hii isajili wachezaji wapya pamoja na kuwa na mfadhili wa kudumu. Hatua hiyo huenda ikarejesha imani ndani ya kikosi cha chui. Patrick Kanga ni mwandishi mhakiki na mchambuzi wa soka kutoka eneo la magharibi mwa Kenya.
FC ni club poa sana na club iko na jina all over the world, but now the problem with FC Leopard ni kwamba sponsors walitoka. FC ukiangalia msimu iliisha, walimaliza vizuri, but now wakati walianza kuna maplayers walienda, kuna maplayers wazuri waliuzwa kutoka kwa club. So club haina do ya kuweza kusign good players, unapata. So wanaenda hivyo hivyo tu, hata kama management inasema kwamba wanajikaza and they are coming back, kina Tom anasema kwamba they are coming back on the table, na kwa performance mimi sioni unless wapate do watafute players wakati wa hiyo break, ile kwamba tuone kwamba FC inarudi kwa brand yake venye Goru anajaribu kumove.
Baada ya sare hiyo dhidi ya Atlanta, vijana wa Ingwe sasa wamejikiri kwa nafasi ya 15 kwa alama 9, hatua hii ikizidi kudumisha matumaini yao ya kutotaji la ligi kuu nchini Kenya msimu huu. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu, mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee dira zetu hadi huko nchini Tanzania, ambapo klabu cha Young Africans au timu ya wananchi endelea kutamba kwamba itachukua ubingwa msimu huu. Taarifa kamili anayo George Njogopa.
Yanga imeendelea kujimarisha kileleni, ikiendelea kushinda katika michezo yake ligi kuu soka Tanzania bara, huku ikizidi kutamba kutoa ubingwa wa ligi hiyo iliyokosa kwa miaka mingi. Hadi sasa Yanga inawazidi watani wa Simba kwa tofauti ya pointi 5, na tayari mashabiki wa Simba wanaonekana kuanza kuvunjika moyo juu ya mwenendo wa timu yao.
Simba kwa mwaka usha kwa mbovu, kivyovyote iwe na isiwe, iwe mvua iwe jua, lakini Simba ishakuwa mbovu. Mimi Simba damu, Simba lialia, lakini Simba ishakuwa mbovu. Ndicho kinataka sisi pale sasa hivi. Wachezaji wote watimuliwe, waje wapya, lakini wale Simba ishakuwa mbovu. Wachezaji wanacheza kwa kutegemeana, unaona bwana?
Simba ilishindwa kushuka dimbani mwishoni mwa wiki dhidi ya Kagera Sugar baada ya wachezaji wake wengi kuugua. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake mzee wa kazi Kahozi Kosha.
Na mshanda Shomari, tuanze na matukio ya mchezo wa baskeli DRC 2021, makala ya 16 ambao wachezaji 35 kutoka sehemu mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walishiriki mchezo ambao ulianzishwa mji wa madini wa Fungurume hadi mji wa Likasi kwenye urefu wa kilomita 86. Daniel Ishara, raia kutoka huko Kivu, ndiye alibuka na ushindi, alitumia saa 2 dakika 19. Jimmy Mwindo naye pia kutoka jimbo la Kindu alishika nafasi ya pili, wakati ambao kijana wa jimbo la Katanga alishika nafasi ya tatu, alitumia saa 2 dakika 19 na sekunda 49. Kuhusu ligi kuu ya kandanda, makala ya 27 ambayo inapamba moto, mechi ya maingilio inapamba moto kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesho timu ya Etoile Jaune ya Kivu itacheza na timu ya Simba ya Kolwezi, na hiyo ni kisha kuipoteza mechi yake dhidi ya bingwa mtetezi TP Mazembe goli 1-0. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha meza ya michezo kwa siku leo. Ni mwasipoti wako Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Khadija Riami, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema, tulivu, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Bahari za dunia ni muhimu kwa maisha. Zinazalisha zaidi ya nusu ya hewa yetu ya oksijeni, kusaidia kudhibiti hali yetu ya hewa, inachukua hewa ya carbon dioxide na kusaidia mengi muhimu katika dunia yetu. Pia ni muhimu kwa uchumi wa dunia kwa sababu ni kiini kwa usafirishaji na kuburudika, na zipo katika hatari kubwa kutokana na matumizi ya plastiki. Kila mwaka kati ya tani milioni 8 mpaka 14 za plastiki hutupwa baharini, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mazingira. Plastiki inachukua 85% ya uchafu wa baharini. Ripoti inaeleza kwamba mifumo ya ekolojia kutoka kwenye vyanzo vya maji mpaka baharini kuwa ipo hatarini kutokana na uchafu wa plastiki, na inakadiria kama dunia itashindwa kuchukua hatua, uchafu wa plastiki ambao upo baharini na sehemu nyingine zenye maji huenda ukaongezeka mara mbili zaidi ifikapo mwaka 2030. Afya yetu, maisha yetu inatokana na hali ya afya kwenye bahari zetu. Tunapaswa kufanya mengi zaidi kuzilinda, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika tukio la tatizo la plastiki katika bahari lililofanyika Nairobi, Kenya, chini ya himaya ya programu ya mazingira ya Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje Blinken alitangaza kwamba Marekani itasaidia katika mashauriano yajayo yanayoshirikisha pande mbalimbali katika makubaliano ya kidunia na kukabiliana na uchafu wa plastiki. Kwa kuanzishwa mashauriano haya katika Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa yatakayofanyika 2022, lengo letu ni kutengeneza nyenzo ambazo tutazitumia kulinda bahari zetu, maisha yote ambayo yatahimili kutokana na kukua kwa madhara yaletwayo na uchafu wa plastiki, amesema waziri. Ni muhimu kwamba makubaliano yanayotoa mwito kwa mataifa kuanzisha na kuimarisha mipango madhubuti ya kitaifa kushughulikia matatizo katika vyanzo vyake. Sekta binafsi lazima ifanye zaidi kupunguza uchafu wa plastiki, amesema waziri Blinken. Lazima pia iwekeze katika ubunifu. Tunatambua kwamba pande zote zina tofauti na uwezo wa tofauti wa kuwajibika, lakini kila taifa, kila jamii na vilevile kila mtu ana wajibu wa kuchukua hatua, amesema. Tunakabiliwa na changamoto kubwa za kulinda bahari zetu, lakini kama tuna uthubutu kote katika juhudi zetu, zetu za kidunia na kitaifa, kama tutaunganisha juhudi za serikali na viwanda na zile katika jamii ama kwa watu binafsi, kama tutawawezesha njia zote za ubunifu, amesema Waziri Blinken. Nina imani kwamba tunaweza kuikabili changamoto hii na tunaweza kufikia na tutaifikia kwa pamoja. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.